Det en iskald januardag I 2024. 37 år gamle Ole Andreas Sønstvedt har vært sporløst borte siden nyttårsaften, som nå tre uker siden. Denne ettermiddagen rykker politiet mannsterke inn på en gård I Løten. Kvinnen som bor der heter Veronica Lystrup. Sønstvedt ekskjæresten hennes og har bodd med henne på gården. Nå saumfarer politiet eiendommen I flere timer. Det de finner her gjør at Lystrup blir pågrepet på stedet. For I en lavvo finner de blod på vegger og brente beinrester I en bålpanne. Hva skjedde egentlig på nyttårsaften I Løten for litt over to år siden? Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtud, skal snakke om dette drapet I Løten. For nå har ankesaken I lagmannsretten begynt, og det har kommet fram nye oppsiktsvekkende detaljer. Saken har tatt en helt ny vending. Dette Krimpodden I VG. Ole Andreas Sønstvedt ble drept på denne gården I Løten da på nyttårsaften I 2023, og I fjor sommer så ble ekskjæresten hans, Veronica Lystrup, dømt til 16 års fengsel for å ha drept, partert og brent levningene hans. Og dette var jo en sak som vi dekket ganske mye, Øystein. Vi har jo vært på gården der flere ganger også.
Det har vi, og det jo... Det en av de store mysteriene som vi stod overfor da, ja, fortsatt egentlig, det fortsatt ubesvarte spørsmål. Nå ankesaken I gang, som du sa, men vi vært på gården der, og vi vet jo at politiet mener at Sønstvedt ble drept og partert, og også da levningene ble brent. Og så var vi jo til stede I retten I sommer, og hørte jo da, kvinnens forklaring om at det hadde kommet noen ukjente menn til gården og begått av dette drapet. Så ble hun jo dømt, som du sa.
Det var jo et tema allerede I tingretten at hun hadde endret forklaring noen ganger, og nå har hun da endret forklaringen sin ganske drastisk I forbindelse med denne lagmannsrettssaken.
Ja da, hun slet jo med troverdigheten I tingretten, det ikke noe tvil om det. Hun hadde, som du sier, endret forklaring på noen typiske eller noen sentrale punkter, og det jo sånn at det ofte rammer troverdigheten til en tiltalt. Og når vi går tilbake noen dager, altså, eller faktisk til I går, så startet jo ankesaken I lagmannsretten på Hamar. Og der skjedde det noe, vil jeg si, oppsiktsvekkende. Hun, altså da Lystrup, leste opp en kort erklæring da retten ble satt, og nå hadde hun en helt ny versjon. Hun erkjente at hun har angrepet da Sønstvedt med øks. Det var ikke noen fremmede menn på gården som plutselig kom. Hun hadde noen forklaringer om noe foranledning og så videre som vi kan komme tilbake igjen til der, men det nå noe hun da bare strøk og sa at han døde da av hennes slag. Og så hevder hun at dette da var I nødverge. Og så neste spørsmål, hva da med denne likskjendingen som jeg nevnte innledningsvis? Den erkjenner hun da delvis straffskyld for. Forklaringen hennes da, den nå at hun og Sønstvedt hadde en voldsom krangel på nyttårsaften, og at hun ble angrepet. Hun leste da opp I retten, «Jeg forsvarte meg med en øks. Det var ikke meningen å drepe ham.» Og dette det NRK som melder.
Vi kan gå litt tilbake I tid for å skjønne litt mer av denne saken her, og også for nye lyttere som kanskje ikke har fått med seg det som vi rapporterte om I 2024 og 2025. Da. Denne gården I Løten, det en hestegård som ligger like ved Riksveien. Det et hovedhus, en stall, en garasje med en leilighet der, og flere andre små bygninger. Og I utkanten av denne eiendommen, forbi noen sånne ridebaner og sånt nå, så ligger en ganske stor lavvo som bygget I tre, og der inne det da en sånn murrunding, altså sånn kumlokkrunding liksom, som det var en bål, som ble brukt til bålpanne da.
Ja, vi har jo vært, som du sa, på gården mens politiet holdt på å jobbe der, og vi har også vært inne I lavvoen, det var vi jo da I forbindelse med rettssaken, og det jo en sånn type lavvo som jeg vil si så stor at den ofte kan være egnet til å bruke til litt sånn mindre eventer og sånn. Det var liksom ikke en sånn intim lavvo hvor en familie sitter og koser seg. Det en ganske stor lavvo. Og så så jo vi når vi var der fortsatt at det var blodflekker på veggene etter det som hadde skjedd. Og det var jo noen av de bevisene, eller kanskje det var det aller første bevisene politiet fant på gården, som gjorde at de begynte å mistenke drap. Og så begynte politiet å etterforske da på gården, undersøke, og så så de jo etter hvert da denne lavvån som ligger i utkanten, som du sier, og så begynte de å gå inn der, eller de gikk inn der, og så de jo da disse røde flekkene som man jo ikke vet bare ved å se på hva er, men som da man undersøker på det tidspunktet og finner ut at det blod. Og da begynner jo en hypotese å utkrystallisere seg, nemlig at det ikke er noen forsvinning, noen tilfeldig forsvinning de står overfor, men at det er da skjedd en drap sannsynligvis.
Mm. Veronica Lystrup og Ole Andreas Sønsvedt, de ble kjent i sommeren 2022. Lystrup hadde da eid denne gården i noen år, etter at hun hadde flyttet fra Møre og Romsdal. Denne gården ligger jo da i Løten på Hedmarken. Sønsvedt flyttet raskt inn der sammen med henne. Forholdet var turbulent, og det hørte vi jo mye om i tingretten, hvordan det gikk litt sånn fram og tilbake, og det ble et brudd mellom dem. Men Sønsvedt flyttet tilbake til gården etter å ha bodd i en annen leilighet en stund der. Så i januar så blir jo da Sønsvedt meldt savnet, som du sier, den 11. januar. Og da er det jo ingen som har hørt noe fra han da, siden nyttårsaften. Og så begynte politiet ganske sent, som de har da egentlig fått kritikk for også, å etterforske denne forsvinningen. Hva gjør de da?
Nei, da er det jo å begynne, som jeg sa, å se på gården. Er det noe vi kan undersøke? Kan vi finne noen spor? Finnes det noe ledetråder inne på denne gården som da ligger i Løten. Og i tillegg til det så begynner de å avhøre vitner. Og det er klart, Veronica Lystrup er jo et nøkkelvitne. Hun bor på gården, der har altså han hatt tilhold. Hun har vært i en relasjon med han. Og hun forklarer jo da innledningsvis at Sønstvedt skal ha blitt plukket opp på gården på nyttårsaften av noen folk som kom med en mørk Volvo. Og så har ikke hun sett ham siden, så hun prøver da å skape et bilde at han har blitt plukket opp av noen ikke hun da kjente, bare en mørk Volvo, og hvor han har tatt veien, det ja, vet ikke hun om.
Og så går det noen dager, så rykker jo da politiet inn på denne gården, de ransaker, og det er flere krimteknikere og sånt som driver på der, og der finner de jo noe i denne bollpanna som skal vise seg da å være levninger fra et menneske, og så tar det jo litt tid, og så mener de da at de kan bevise da at det er Ole Andreas Sønstvedt, det er levninger eller deler igjen fra da i denne bollpanna.
Det stemmer, og det er klart det de jo ser, i tillegg til da, som jeg sa i stad, disse blodflekkene på veggen, så er det da levninger i det som viser seg å være levninger i en bålpanne. Og den bålpanne er jo, som vi også snakket om, den står jo midt i rommet, og disse blodflekkene er jo da liksom på veggen rundt, på innsiden av veggene, så det er jo en sammenheng der, vil man jo tenke. Og da står det jo ganske klart for politiet, og etter hvert så finner de også. Det tar jo litt tid det, tror jeg, men de finner jo blodspor også i bilen til Veronica Lystrup, som de setter i sammenheng med dette her. Så vet de ikke hvem dette blodet tilhører, men det er såpass mye da i potten at politiet pågriper henne.
Mm. Så blir hun også da siktet for drap etter hvert når de finner ut at det blodet stammer fra ham da. Og hun har jo denne forklaringen om at han ble hentet på gården i en mørk Volvo. Og så går det noen måneder, og så sier hun at hun har ljugd da til politiet fram til nå. Og da går hun bort fra den forklaringen og sier nå at det var tre ukjente personer, en jente og to menn, som kom til gården og var inne i lavvoen der.
Det stemmer, og hun sier jo da at det skal vært et, sånn hun oppfatter et trusselbild i forkant der mot han, og at disse ukjente menneskene skal jo da angivelig ha trua henne til å ikke si noe om det. Og hun forteller jo også at hun har blitt, hun har jo hatt en slags kontakt med disse da, og stått overfor dem inne i lavvoen er det, og har en ganske dramatisk historie, som det jo ble stilt spørsmålstegn ved da denne saken gikk i tingretten, fordi at det var en historie som var veldig dramatisk, veldig innholdsrik, og hvis det hun fortalte hadde skjedd, så hadde jo hun hatt en opplevelse som vi knapt har hørt maken til.
Mm. Hun har jo da vært vitt vittne til dette drapet da, ikke sant? Ifølge hennes egen forklaring på den tida. Og det var det jo flere I retten som stilte spørsmål ved da. Altså, hun forklarte jo da at hun matet hestene som vanlig. Hun rydda ut av vaskemaskinen og rydda kjøkkenet. Og på nyttårsaften der så dro hun til et hotell I Elverum, hvor hun møtte en mann som hun da på forhånd hadde avtalt å møte der. Og han vittna jo I retten, ikke sant? Og sa at han kunne ikke si noe, eller ikke se på henne at det hadde skjedd noen ting. De tilbrakte jo da natta sammen der.
Ja, de hadde jo da hatt en relasjon, og det som jo... Hun ble kjørt hardt på av aktoratet da I retten var jo hvordan kan du ha opplevd noe så dramatisk og så gjør du helt dagligdagse ting etterpå. Det ingen som har merket noe at du har vært redd for eksempel. Hvis dette hadde skjedd, var du ikke redd for at de skulle komme tilbake igjen. Og ingen hadde jo gitt uttrykk for at hun da var synlig bekymret, ikke sant? Og denne mannen hun møtte, som du sa, han hadde ingen... merket seg ingenting spesielt ved hennes oppførsel, og retten da, etter hvert som dommen kom, den kom jo rett før sommeren, så mente jo da dommeren at Lystrups handling var påfallende, uavhengig av om det var hun som begikk drapet, eller om hun var vitne til det, så retten trodde jo ikke på henne.
Og så var det en annen ting, og han mannen da, som hun møtte på det hotellet, han kom jo noen dager senere med en pall med ved som ble satt på gården der, og så vittna jo han om at den veden, for han var borte noen dager og kom tilbake, så var det veldig mye av den veden som hadde blitt borte, og det var ikke ommer nok til å bruke opp all den veden i huset der da.
Både du og jeg har jo kjennskap til å fyre med ved, og fyre opp en pall med ved. Det mye ved, ja. Da skal du fyre hardt, og det var jo det som var greia. Det var ikke mulig å gjøre det. Og hun, altså teorien da, var jo at hun hadde brukt mye av den veden til å fyre denne bålpanna, og da gjør som vi sa, brenne disse levningene. Men retten vurderte jo dette, som hun sa, som lite troverdig, mente at hennes forklaringer ble tilpasset etter hvert som hun ble kjent med bevisene. Retten var helt sikker på at hun løy allerede fra start da hun ble pågrepet, og at hun løy for å ikke bli straffet. Og de sa jo også noe om motivet der, Tor Erling.
Ja, for det skriver jo dommerne I dommen. Altså, de skriver at motivet har vært todelt, dels for å bli kvitt en person som var plagsom overfor henne selv og de andre på gården, og dels for å legge til rette for at hun kunne treffe andre menn. Så det var litt om motivet, og nå som da ankesaken har begynt, så kommer hun jo da med en ny forklaring da.
Det gjør hun, og hun erkjenner da at hun, det var ingen menn I denne lavvån, og en dame som hun sa, som kom og gjorde dette foran øynene hennes, det hun selv som har brukt en øks og drept Ole Andreas Sønstvedt, men hun mener at det skjedde I nødverget, og da erkjenner hun ikke straffskyld for drap. Hun mener at dette da skjedde, som jeg sa, ved at hun slo ham I hodet med en øks etter at de skulle ha hatt en voldsom krangel. Så det hennes nye forklaring. Og så har det nå, vi sitter her nå I studio, så dette det vi vet, fortsatt en pause, eller en liten utsettelse, fordi at den nye forklaringen som hun kom med, hun trengte noe mer tid før hun da forklarer seg videre i retten. Og så var det dette med likskjending. Hun erkjenner delvis straffskyld for det, og så som sagt, resten av hennes forklaring, når vi spiller inn denne episoden her, så foreligger ikke den for oss.
Ok, men om vi sier litt om hva vi tenker rundt dette, fordi det å komme med en ny forklaring når lagmannsretten eller ankesaken skal opp igjen, hvor vanlig det?
Det forekommer at folk skifter forklaring, og det kan være flere grunner til det, men generelt så det jo det med å Og det har jeg sagt mange ganger, det å gi forskjellige versjoner, skal gi ett råd til de som skal forklare seg for politiet, så det å snakke sant. Og det bør du gjøre fra første stund. Det å begynne å lyve, og så skulle du prøve å rette opp igjen I det krevende. For det vil alltid kunne bli stilt spørsmål ved, ok, nå har du gitt en versjon, som hun jo gjorde, så har hun gitt to versjoner, og nå hun I gang med en tredje. Hva skal vi tro på? Kan vi tro på den tredje versjonen, eller det også det som de to andre har vært, da? Løgner og som retten påpekte, tilpassa forklaringer.
Men den tredje versjonen da, hvis vi kan kalle den det, det jo den versjonen som påtalemyndigheten også mener har skjedd. Da jo det på en måte, legger jo kortet på bordet og enig med mye av det som da politi og påtalemyndighet mener. Kan hun da ha noe å tjene på det?
Hun har i hvert fall, tror jeg, ikke noe å tape. Hun, og nå vet jo ikke vi hva som sannheten. Det vet bare Veronica Lystrup. Det vi vet at hun ble dømt i en knusende dom, vil jeg si. Og hvordan retten vurderte forklaringen hennes, og også da troverdigheten hennes, var jo knusende. Og da ligger jo det i potten når du nå kommer en ny versjon, og så kan det godt hende at denne sann. Det vet ikke vi. Men jeg tror ikke hun hadde noe, hvis man tenker at dette, og det vet vi heller ikke, kanskje denne heller ikke sann. Og hvis det sånn at den ikke det, at det fortsatt deler i denne forklaringen som ikke korrekt, så det jo sånn at den første varianten prøvde hun i tingretten, det gikk ikke så veldig bra. Da kan man jo tenke at man skal prøve seg å stå på den løgnen som hun nå har gått bort fra og erkjenner at hun har kommet med. Eller så må du komme med en ny forklaring, sann eller usann, og det ikke sikkert du har så mye å tjene på den nye forklaringen heller, men jeg tror ikke at hun hadde noe tape, og det jo blant annet fordi at vi nå vet at den da, som hun erkjenner selv, ikke var sann, og ble sett på som lite troverdig av retten, og det ikke noe som tyder på at lagmannsretten ville vurdert den forklaringen noe særlig, som noe særlig bedre.
Dere som nå hørte at det var en dør som lukket seg, så stemmer det, for det var en dør som tog åpen i studio her, så vi bare lukket den. Vi hørte noen lyder på utsiden. Hvis hun hadde kommet til politiet og sagt at Ole Andreas Sønstedt angrep meg, jeg følte meg trua, og jeg tok en øks som lå der og forsvarte meg med den, slik at han døde. Hva hadde skjedd da?
Det et godt spørsmål. Vi vet jo ikke da om det ville vært sant eller usant det heller, men da ville jo politiet ha måttet vurdert, og så spørsmålet, bare for å si det, hun har jo da delvis erkjent skyld for likskjending etterpå, og det klart, du vil jo med en gang få et spørsmål, ok, du sier du har drept din nødverge, men hvis hun da fortsatt hadde gjort det samme som bildet viser nå, at like da ble tilintetgjort nærmest, så vil jo spørsmålet bli med hvorfor. Om det sånn at du handler i nødverget, så det nok veldig mange spørsmål knyttet til at du da kvitter deg med like på en eller annen måte, enten om du fjerner det eller at du prøver å dekke sporet, for da tror jeg da, hvis det det som har skjedd, og hun skulle blitt trodd på det, så tror jeg hun måtte ringt politiet med en gang etter at dette hadde skjedd, sagt at her ligger det en død mann, vi har hatt en krangel, jeg har drept han i nødverget, kom og undersøk. Og så måtte politiet ha gjort undersøkelser selvfølgelig, og så måtte de ha både tekniske og vitneavhør og så videre. Og så ville det jo blitt opp til retten igjen og vurdere da om hennes forklaring var sann eller ikke sann. Men det klart det med å...
Men da kunne hun faktisk da ha gått fri hvis de fant at dette var en nødvergesituasjon.
Det blir en vurdering, ikke sant? Og så det jo selvfølgelig en list der for å bli trodd på det med nødverget, men man kan jo heller ikke utelukke nødvergesituasjoner på et sånt generelt grunnlag. Så det ville jo vært noe måte politiet har undersøkt, og så ville det ha blitt noe retten hadde vurdert. Og så tror jeg ikke at man ville ha funnet noen... Nå snakker vi hypotetisk, for vi vet jo ikke om dette har skjedd, og det jo vanskelig å undersøke det nærmere for politiet nå. Så blant annet så ville jo en undersøkelse av like ville jo ha vært sentralt, en undersøkelse av klærne til Lystrup og på en måte hvordan, altså alt dette som sånt tidsnære bevis ville jo vært veldig sentralt, og det jo borte, all den tid like er da partert og delvis helt borte, og dessuten så gikk det jo lang tid før hun ble undersøkt og pågrepet, ikke sant, så det jo sporene her jo da borte, men ja, vi vet ikke, vi får aldri svaret på det.
Men det noe som heter strafferabatt hvis du erkjenner ting også. Nå nekta jo hun på en måte i tingretten, men nå erkjenner hun jo. Vil da dommen i lagmannsretten bli lavere enn i tingretten?
Det gjenstår å se, men i utgangspunktet så får du jo best betalt i form av en strafferabatt jo tettere opp mot den påklagde, som det heter, eller den straffbare handlingen, ikke sant? Og det at du da har prøvd deg med to andre versjoner, og som det ble påpekt I retten, tilpasset deg bevis som retten mente sist, og nå kommer da med det som du hevder av sannheten, om retten, altså hvis retten nå tror på henne, og sier at ja, men dette en nødvergesituasjon, så vil hun jo kunne bli helt frikjent. Men hvis retten sier at nei, vi tror fortsatt at du ikke forteller sannheten, det fortsatt sånn at dette var et drap uten noe nødvergesituasjon, så det nok ikke så veldig lett å få den store strafferabatten, for da tror jeg tida har løpt fra henne.
Det blir spennende å lese den dommen når den kommer, men det en ting da som kanskje tyder på at det hun forteller nå har en litt annen troverdighet, fordi hun har jo også da fortalt om at hvis politiet leiter inn I huset, går inn I veggen I kjelleren, bak noen isolasjon der, så skal de finne en øks. Og hva var det politiet fant?
De fant en øks. Og så kan du si ja, det gir henne bedre troverdighet med tanke på at det hun som har begått den handlingen som førte til hans død. Og så blir jo det springende punktet, var det et drap eller var det et nødvergesituasjon som gjorde at han døde? Og det vil jo ikke den øksa fortelle noe om. Det øksa vil gjøre at hun vil på en måte vinne litt troverdighet I den forstand at hun, det var hun som gjorde det, og så tror jeg hun ville ha vunnet den troverdigheten på det spørsmålet om øksa ikke hadde blitt funnet også, for det jo dette politiet og retten også mente at det var hun som måtte ha gjort det. Så sånn sett så kan du si at den øksa vil ikke ha noen sånn stor betydning, men det viser jo at hun samarbeider da, og det, jeg vil jo si at det gir et plusspoeng, fordi at hun har evne og vilje da til å gi politiet noen ledetråder, eller rett og slett peke ut et sted hvor drapsvåpenet ligger, og sånn sett da så vil jo politiet kunne bekrefte hennes forklaring kanskje med fingeravtrykk, og kanskje det blodspor, det vet vi jo ikke, øksa ble vel finnet I går, og skal jo nå undersøkes kriminalteknisk. Men det springende punktet her, det jo nå ikke lenger hvem som slo det fatale slaget, eller slagene, hvis det det, I hodet til Ole Andreas Sønstvedt. Det springende punktet nå om hun blir trodd eller ikke trodd på at det var en nødvergesituasjon. Blir hun trodd på at det var en nødvergesituasjon, da kan hun jo bli frikjent og gå helt fri. Hvis hun ikke blir trodd, og det en drapskonklusjon I de vurderingene retten gjør, så tror jeg ikke hun har for stort håp om veldig stor strafferabatt, for det så tror jeg tida har gått litt fra henne.
Retten har nå tatt en dags pause, som du sa, fordi ifølge forsvarer Svein Holden så trengte hun litt tid til å forberede seg til denne nye forklaringen og ny setting her. Og så har jo da påtalemyndigheten reagert på dette med statsadvokat Magnus Chartum Hansen, som fører denne saken. Han sa jo da at de kommer til å endre bevisførselen sin og tilpasse seg denne nye situasjonen.
Ja, og han sa også at de ikke overrasket over at det kommer en ny forklaring. Når vi ser på historikken og det som tidligere forklart av tiltalte, så kan jeg ikke si at det var overraskende at det kom noe nytt nå, sa han I retten.
Vi får ikke fulgt denne ankesaken, fordi vi sitter I rettssaken mot Marius Borg Høyby, så vi skal da I hvert fall nevne dette når dommen kommer, det skal bli interessant å lese. En annen ting som vi skal nevne nå at vi har sluppet en nyhet I dag, vi også. Vi har nå... vi åpne om at vi skal ha en Krimpodden live-forestilling på Sentrum Scene I Oslo den 11. april.
Det skal vi. Vi hadde jo to arrangementer på Karls før jul, som jo ble så godt som utsolgt. Så nå blir det nye muligheter og nye saker, nye temaer som vi skal diskutere.
Salget av billetter starter på fredag, men nå hvis du går innom våre sosiale medier så kan man melde seg på et sånt forhåndssalg, så man kan kjøpe billetter før de andre.
Det jo veldig lurt å gjøre det.
Kristina Kvist har laget denne episoden. Du har hørt krimkommentator Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og produsent Vilde Vorn.